Евгений, Чоғанлиның яшайзыларына қоушырлын талапнамада зайлары иқмақ ер парчатыны құрлышок зевиллерінден арасылап өңкі яғдайына кетірмек талап еділер. Бу талапнаманың дүзілші өй өңі түрліян талаплар түркмен қануынларына не дерезеді ғават келер?
Талапнаманың форması қануының талапларына ғават келмейер. Нәм үшін, біріншіден шейлі қағиза баш хүнермен қол чекмелі дәл. Егер шейлі ресминама хәкімет органындан келіп чыққан болса, яғни Ашхабад шәһәрінің хәкімліклерінің бір тарапындан йолынан болса, онда керіпли мүхір болмалы. Әмма қағизда шейлі мүхір басылмандыр. Себәбі керіпли мүхір баш хүнерменнің қолының үстіне хич вақытта басылмайар. Мүхір басмақ үшін хич болмағанда этрабың хәкімнің қолы болмалы. Үстесіне баш хүнерменнің адамларын жайларыны иқмағы талап етмәге ықтияры жоқ.
Предписание конкретному гражданину о сносе строения на земельном участке.
Бу ерде яңа бер мөһим мәсьәле бар. Түркменстанда ердән пайдаланмак, ер пайламак ялы мәсьәләләр шәһәр хакимлыгының карамагындадыр. Талап лайык дөзелгән талапнамада эдилян талабың нәме исасында өңү сүрлиянды гайдылмалы. Ягъни талапнамада раят нәме сәбәпле хайсы канунның исасында өз җаны йыкмагының теклиб эдилянлыгын җикмәҗек төшүндүрелмәле. Бу президентның ферманы булмалы я да мәҗлисның карары булмалы я да һеч булманда Ашхабад шәһәренең хакимнең ферманы булмалы.
Түркменстанда талап лайык дөзелгән талапнаманың ресми дәрәҗәдә иқрар ителгән белле бер нусхасы бармы?
Бу документта олар ресми карарын кабул ителгән вакытына, аның хисабы алынган номерына, аның ресми адына салынмалы. Ягъни, шәйле исәптә кабул ителгән шәйле ферманы лайыклыкта дилеп ителгән талап дәлилләндерелмәле ва Түркменстанның тәкъик кануны аның кабул ителгән вакыты маддасы бөлеме җикмәҗи күрсәтелмәле. Үстәсенә дә һәр бер ресми хатта тәкъик бер адамның ады, аның адресы, аның хайсы адрестәки Yeri boşatmalıdığı kadastır nomeri gork edilmeli. Elimizde var olan bu hazırki kağıdın bolsa kanun taydan hiçbir gücü yok. Ol Türkmenistan'ın kanunu düzgünlerine düyüpten qabat gelmeyer.
Dokument nelegitim. On вообще не соответствует ни правилам, ни нормам законодательства Türkmenistan.
Евгений, şeyli talapnamaları alan adamlar kanun taydan niyam etmeli.
Я сторонник того, что вот они бы подошли этот гражданин, которому адресован.
Мен шейле адамын өзіне қоушырлан талапнамы билен юристин янына барып, кеңешменин тараптары, Чоғанлыдағы участоклар 1980-нчи йылларда дача курулушуклары үчүн ниетленилипти. Соң меллеклердин бир-биринин элинден кечмеги ва яна да бейлек ягдайлар дөрүдү. Муга карамастан олардын эхлиси ДНЯ-лы инвентар хисаптан кечирилипти. Ашхабад шәһәренең техники инвентаризация бюросында хисабы қойылыпты. Бу дара болса Ашхабад шәһәр хакимлыгының қарамағында. Шейдип дәүләт бу меллекләре белгиле бер дәрәҗәдә ресми дәрәҗәдә иқрар итте. Үстәсенә меллекләре хисабы қоймак белән мәшгульләнгән багъванчылык билелешиге дә ресми идара булып канун әсасында эшләпте. Бу затларның әһлисе адамларның меллекләрдән канун әсасында пайдаланандыгын аңлады.
Пользовались землей в соответствии с законодательством.